Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως των απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Τραγούδι σε βασιλικούς γάμους. Έτσι επιγράφεται ο 44ος ψαλμός. Και μια που είπαμε να λέμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα ένα θέμα ερμηνευτικό, σκέφτηκα να ξεκινήσουμε σήμερα και όσο μπορέσουμε να αναλύσουμε τον 44ο ψαλμό με βάση την ερμηνεία του Αγίου του Χρυσοστόμου. Ξέρουμε όλοι ότι το ψαλτήρι είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης με παραμυθητικό περιεχόμενο αλλά και προφητικό. Αυτός ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται εξ ολοκλήρου στους μυστικούς γάμους του Χριστού με την Εκκλησία. Και είναι ένα από τα πιο εμπνευσμένα ποιητικά κείμενα της Αγίας Γραφής και με πολύ όμορφες συμβολικές εικόνες περιγράφεται η απαράμιλη ωραιότητα και το μεγαλείο του μυστικού νυμφίου, δηλαδή του Χριστού, του νυμφίου της κάθε ψυχής, η οποία είναι νύμφη Χριστού. Η κάθε ψυχή που είναι ανήκει σε έναν αβαφτισμένο άνθρωπο. Και παρόμοια επαινούνται και οι κρυμμένες χρυσές ομορφιές και χάριτες της βασίλισσας νύμφης, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όλες οι ερμηνείες του Ιερού Χρυσοστόμου είναι αριστουργήματα, έτσι είναι και αυτή εδώ. Η ανάλυση που κάνει παρουσιάζει ακόμα πιο χτυπητή την αιωρότητα του ψαλμού. Και παίρνοντας αφορμή από ορισμένες έννοιες που έχει μέσα ο ψαλμός, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα σπουδαία, αγιογραφικά, χριστολογικά που έχουν σχέση με τον Χριστό, θεολογικά και πνευματικά, και τα οποία οπωσδήποτε τα αναπτύσσει με το θαυμάσιο τρόπο που όλοι έτσι ξέρουμε. Γι' αυτό και ονομάστηκε και Χρυσόστομος. Εξομαλύνει ερμηνευτικά κάποια σημεία του ψαλμού όπου προηγούμενοι ερμηνευτές αστόχησαν. Προσέχει στην ακριβή απόδοση των εννοιών, λαμβάνοντας υπόψη του και άλλες εκτός των 70 μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Κάνει, θα λέγαμε, μια επιστημονική εργασία ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Κάθε ψαλμός, αν ανοίξετε ένα ψαλτήρι, θα δείτε ότι έχει επάνω μία επιγραφή. Ο ψαλμός αυτός έχει την εξής επιγραφή. Επινίκιο τραγούδι για τα άνθη, για τους ιούς του Κορέ. Τι σημαίνει τώρα για τα άνθη και τι σημαίνει για τους ιούς του Κορέ. Για τα άνθη φαίνεται ότι σημαίνει πως θα ψαλεί το ποίημα του Δαβίδ σύμφωνα με τη μουσική του ποίηματος που προσδιορίζεται με τη φράση «για τα άνθη». Λέμε φαίνεται, γιατί γύρω από τις επιγραφές των ψαλμών υπάρχουν αρκετές διχογνωμίες. Θα λέγαμε, είναι ένα προσώμιο, όσοι ξέρουν ψαλτινή μουσική καταλαβαίνουν. Δηλαδή με βάση κάποιο άλλο τραγούδι θα ψαλόταν και αυτός ο ψαλμός. Επενιώ και ο τραγούδι για τα άνθη και για τους γιους του Κορέ. Για τους γιους του Κορέ φαίνεται ότι σημαίνει ότι τον ψαλμό αυτό θα τον εκτελέσουν μουσικά οι Λεβίτες ψαλμωδοί που ήταν απόγονοι του Κορέ. Έτσι απευθύνεται, δηλαδή καθορίζει και ποιοι θα το εκτελέσουν, θα το τραγουδήσουν αυτό τον ψαλμό. Άλλος ερμηνευτής λέει στο νικητή, πάλι επιγραφή, αντί επινίκιο τραγούδι, ο άλλος ερμηνευτής τώρα μεταφράζει στο νικητή για τα κρίνα. Γιατί ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν στα εβραϊκά και μεταφράστηκε στα ελληνικά. Υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις. Στο εβραϊκό κείμενο, αντί για τα κρίνα, λέει «αλ σωσανίμ». Τραγούδι συνέσεως για τον αγαπητό. Αγαπητός με κεφαλαίο α είναι ο Μεσσίας, έτσι, ο Χριστός. Άλλος ερμηνευτής λέει για τους αγαπημένους. Το εβραϊκό κείμενο έχει ιδιθώθ. Οι βδεομήκοντα λένε για τον αρχιμουσικό, για αυτούς που θα αλλοιωθούν. Τι σημαίνει τώρα για αυτούς που θα αλλοιωθούν? Για τους γιους του Κορέ, για σύνεση, οδή για χάρη του αγαπητού. Για αυτούς που θα αλλοιωθούν ίσως να σημαίνει ότι θα ψαλεί σύμφωνα με τη μουσική του τραγουδιού που χαρακτηρίζεται με αυτή τη φράση. Ένα άλλο τραγούδι που είχε αυτή τη φράση. Τότε ο Ιερός Χρυσόστομος για την ερμηνεία ενός κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης λαμβάνει υπόψη του το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και αρκετές μεταφράσεις στην ελληνική, δείχνει με πόση σοβαρότητα αντιμετώπιζε την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Έτσι προσπαθούσε να βρει το αυθεντικό νόημα. Και αρχίζει ο ψαλμός. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Θα το έχετε ακούσει το στίχο, αν έχετε πάει σε αγρυπνία και προσέχετε. Λέγεται συνήθως στις αγρυπνίες μια επιλογή από ψαλμικούς στίχους. Ψάλλεται. Τι θα πει τώρα εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών? Να δούμε πως το μεταφράζουν. Εδώ αυτή είναι μια σύγχρονη μετάφραση που κυκλοφορεί και στο Πανεπιστήμιο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στη Δημοτική. Λέει εδώ, με εμπνέουν οι χαρμόσυνες στιγμές, στο βασιλιά θα πω τα ποίηματά μου. Η γλώσσα μου ωραία θα μιλήσει σαν πένα γραμματέα έμπειρου. Άλλη ερμηνεία. Αναδόθηκε σαν ερηγή από την καρδία μου λόγος αγαθός. Αυτό νομίζω ταιριάζει πιο πολύ. Εξηρεύξα το. Αναδόθηκε σαν ερηγή. Και άλλος ερμηνευτής λέει σύρθηκε έξω. Άλλος κινήθηκε η καρδία μου από λόγο αγαθό. Λέει ο Ρωσόστομος τώρα ερμηνεύοντας αυτό το στίχο. Ήθελα αυτή τη στιγμή να ήταν παρόντες και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί. Και αφού θα έπαιρνα αυτό το βιβλίο των ψαλμών από τους Ιουδαίους, να διάβαζα από αυτόν τον ψαλμό. Το οποίο οι Εβραίοι το θεωρούν δικό τους βιβλίο, αλλά είναι και δικό μας η ψαλμή. Θα το γνωρίζετε ασφαλώς ότι και στα δικαστήρια και παντού, τότε περισσότερο δείχνεται ανύποπτη η κατάθεση όταν ο μάρτυρας ανήκει στην παράταξη των εχθρών, όχι των φίλων του κατηγορουμένου, αλλά των εχθρών. Τότε θεωρείται πιο αξιόπιστος ο μάρτυρας, γιατί αφού είναι εχθρός Φυσικά δεν θα τον υποστηρίξει. Για να συμβεί λοιπόν και σήμερα αυτό, παρουσιάζουμε μια μαρτυρία που είναι από την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να ντροπιαστούν συγχρόνως και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί. Γιατί οι Ιουδαίοι είναι εχθροί και οι Εθνικοί είναι εχθροί. Και λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ δεν θα πάρω τα δικά μας βιβλία, που θα μπορούσατε να πείτε ότι λένε υπέρ του Χριστού, θα πάρω τα δικά σας βιβλία. Να δείτε τι λένε αυτά τα βιβλία για τον Χριστό. Τη μαρτυρία των εχθρών δηλαδή του Χριστού. Παίρνει λοιπόν το ψαλτήρι. Οι Ιουδαίοι, διότι διαβάζουν τα βιβλία, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν, γι' αυτό θα ντροπιαστούν. Και οι Εθνικοί, διότι θα δουν ότι τα βιβλία μας τα κρατούν οι εχθροί μας και τα θεωρούν δικά τους, αλλά είναι δικά μας. Δεν θα μπορέσουν βέβαια να πούν ότι τα επινοήσαμε και τα φτιάξαμε εμείς, τη στιγμή που παίρνουμε από αυτούς οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό τα βιβλία που μας ομιλούν για τη δύναμή Του. Αλλά είτε αυτοί είναι παρόντες, οι Εθνικοί δηλαδή και οι Ιουδαίοι, είτε απουσιάζουν, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και θα αρχίσουμε την ερμηνεία. Ο ψαλμός βέβαια αυτός είναι αφιερωμένος στον Χριστό. Γι' αυτό και σημειώνεται στην επιγραφή για τον αγαπητό και για αυτούς που θα αλλοιωθούν. Είπαμε, αγαπητός είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός βέβαια έφερε σε εμάς μεγάλη αλλίωση και μετέβαλε και μετακίνησε τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος, δηλώνοντας αυτή την αλλίωση που μας έφερε ο Χριστός, έλεγε: όποιος είναι, εάν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστό, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα. Δηλαδή καινή κτήσεις. Γι' αυτό και ο ψαλμωτός, αρχίζοντας τον ψαλμό, δεν λέει «είπε η καρδία μου», γιατί τίποτα από τα λεγόμενα δεν ήταν ανθρώπινο, αλλά όλα όσα επρόκειτο να διηγηθεί ήταν ουράνια και πνευματικά, που μόνος του δεν μπορούσε να τα συλλάβει παρά μόνο από θεϊκή ενέργεια. Δεν λέει λοιπόν «είπε», αλλά «εξηρεύξα το η καρδία μου», δηλώνοντας έτσι με τη λέξη «ερηγή», που είναι το ρέψιμο, ότι πρόκειται για θεϊκή ενέργεια, αφού η ερηγή δεν έρχεται όταν το θελήσουμε εμείς. Είναι κάτι λοιπόν που το κάνει ο Δαβίδ, όχι από μόνος του επειδή το θέλει, αλλά κατά κάποιο τρόπο αναγκασμένος από τον Θεό. Αντίθετα, λόγια λέμε όταν θελήσουμε και τα έχουμε στην κατοχή μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει με την ερηγή. Θέλοντας να δείξω ότι τα λεγόμενα δεν προέρχονται από ανθρώπινη σκέψη, αλλά από θεϊκή επιφύτηση που ενεργούσε σε αυτόν, γι' αυτό ονόμασε την προφητεία ερηγή. Διότι όπως στην περίπτωση της ερηγής το πράγμα οφείλεται στο ποιόν των τροφών, έτσι συμβαίνει και όσον αφορά την πνευματική διδασκαλία. Ανάλογες με τις τροφές του ήταν και οι ερηγές του. Κοίταξε και έναν άλλο προφήτη που αυτή την ενέργεια την παραβάλλει με κάποια αισθητή εικόνα, για να μας δείξει πως δεν ενεργεί από μόνος του, αλλά με θεϊκή έμπνευση και εντολή. Ο προφήτης Εζεκίλ τι κάνει? Τρώει τον κύλινδρο του βιβλίου και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση, αφού λέει «έγινε στο στόμα μου σαν μέλι που σκορπίζει γλυκύτητα». Επειδή λοιπόν δέχονταν την πνευματική χάρη, ανέδιδαν τέτοιου είδους ρηγές. Επειδή ήταν δεκτικοί του Θεού και ο προφήτης Εζεκίλ και ο προφήτης Δαβίδ, γι' αυτό μετά και ερεύγοντο αυτά τα οποία τους ενέπνεε αυτή η χάρις. Δεν πρόκειται βέβαια για υλικές τροφές και ρηγές. Πρόσεξε τι ρηγές αναδίδει και ποιος είναι αυτός που τις αναδίδει. Δεν είναι το στομάχι που δέχεται τις τροφές, αλλά η καρδία. Αναδόθηκε, λέει, σαν ερηγή από την καρδία μου. Βλέπετε πόσο ακρίβεια έχει ο Λόγος του Θεού. Γιατί εκεί ακριβώς είναι ο θρόνος της χάριτος, όπως μας λένε και οι Άγιοι Πατέρες, στην καρδία του ανθρώπου. Και από την καρδία του ανθρώπου εξέρχεται ό,τι υπάρχει μέσα. Έτσι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι εκ της καρδίας εξέρχονται λογισμοί πονηροί κλπ. Και αυτά είναι που κινούν τον άνθρωπο, το κύμα μικρογέτα, δηλαδή μολύνουν τον άνθρωπο. Και από εκεί, αν είναι καθαρή η καρδιά, βγαίνουν άγια πράγματα. Όπως αυτά εδώ που μας γράφει ο προφήτης Δαβίδ και ο προφήτης Εζεκίηλ. Αναδόθηκε, λέγει, σαν ερηγή από την καρδία μου, τι, μήπως σιτάρι ή ποτά ή διάφορα συνηθισμένα φαγητά, όχι, αλλά λόγος αγαθός. Αφού ο μονογενής, αλλά λόγος αγαθός αναφερόμενος στον μονογενή. Αυτός ο λόγος είναι κατεξοχήν αγαθός. Αφού ο μονογενής θα πει, ήρθα όχι για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Όλα γεμάτα προσύνια, όλα χωρίς τιμωρίες. Θα μας πει λοιπόν αγαθό λόγο, γιατί θα μας μιλήσει για τον αγαθό Θεό, τον αγαθό Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε στη γη όχι ως κριτής, αλλά ως σωτήρας. Αναδίδει ο ψαλμωδός τέτοιες ερηγές, διότι καθάρισε καλά την καρδιά του. Η κοιλία, όταν γεμίσει με ακάθαρτες τροφές και υγρά, δημιουργεί και ανάλογα ρεψίματα. Όταν όμως με υγιεινές τροφές και υγρά, υγιεινά ρεψίματα. Κατά παρόμοιο τρόπο και η καρδία του προφήτη, επειδή είχε απαλλαγή από αμαρτήματα, δέχθηκε τη χάρη του Πνεύματος και αναδίδει σαν ερηγή αγαθό λόγο. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε και ένα σχολιασμό για το σήμερα, για τη σημερινή κατάσταση, όπου οι άνθρωποι τόσο εύκολα και με ελαφρά συνείδηση βρίζουν ή και βλαστημούν μερικές φορές. Και ακόμα και για πλάκα, και ακόμα και εις ένδειξη υποτίθεται φιλίας. Και όμως αυτό φανερώνει κάτι πολύ άσχημο. Τι φανερώνει? Το περιεχόμενο της καρδιάς τους. Γιατί ό,τι έχεις στα λόγια, αυτό είναι το περιεχόμενο που έχεις στην καρδιά. Εκ του περισσέματος της καρδίας λαλεί το στόμα, δεν λέει? Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι δεν είναι κάτι έτσι επουσιώδες αυτό το φαινόμενο που έχουμε. Και σου λέει άλλος, όχι, η γλώσσα μας είναι αυτή, σήμερα έτσι μιλάμε. Αλίμονα είναι αυτή η γλώσσα μας. Σημαίνει ότι τέτοια είναι και η καρδιά μας και όλη μας η ύπαρξη. Και θα πρέπει να το προσέξουμε, αν το παθαίνουμε, να δούμε τι γίνεται στην καρδιά μας. Μήπως είναι βρώμικη πολύ και θέλει κάθαρση. Λόγος αγαθός λοιπόν αναδίδεται από αγαθή καρδία και το αντίστροφο. Από αυτό μαθαίνουμε και κάτι άλλο, ότι οι προφήτες δεν ήταν σαν τους μάντις. Άλλο μάντις, άλλο προφήτης. Στους μάντις, όταν εισέλθει στην ψυχή τους ο διάβολος, γιατί με την δύναμη του διάβολου κάνουν ό,τι κάνουν, το πρώτο που κάνει ο διάβολος είναι να τυφλώσει το νου τους. Σκοτίζει τη σκέψη τους και έτσι τα λένε όλα χωρίς ο νους τους να καταλαβαίνει τι προφέρει το στόμα. Γι' αυτό και κινείται μηχανικά, χωρίς να συμμετέχει ο νους και η λογική. Μοιάζει σαν να βγαίνουν τα λόγια από κάποια άψυχη φλογέρα. Αυτό το σημείωσε και κάποιος από τους δικούς τους φιλοσόφους, τους εθνικούς, που είπε, ο Πλάτωνας είναι αυτός, για τους μάντες, σαν αυτούς που δίνουν χρησμούς και σαν τους μάντες των θεών, οι οποίοι λένε πολλά, αλλά τίποτα από αυτά δεν καταλαβαίνουν. Δεν συμμετέχει ο νους δηλαδή και η λογική σε αυτά που λέει ο μάντης. Γιατί τον κινεί ο διάβολος, ο οποίος έχει σκοτήσει το νου του και τη λογική του. Το Άγιο Πνεύμα όμως δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά επιτρέπει στην καρδιά να γνωρίζει τα όσα λέγονται. Την ώρα δηλαδή που προφητεύει ο προφήτης, δεν σημαίνει ότι έχει χάσει το μυαλό του και δεν ξέρει τι λέει και λέει μηχανικά ό,τι λέει. Όχι. Ξέρει πολύ καλά τι λέει. και συμμετέχει και ο νους του και η καρδιά του σε αυτά που λέει. Διότι αν ο προφήτης δεν γνώριζε, πώς θα έλεγε λόγο αγαθό? Αυτή θα σας πω τώρα λόγο αγαθό. Άμα δεν ξέρει τι λέει, πώς θα πει ότι σας λέω αγαθό λόγο? Ο διάβολος, επειδή είναι εχθρός και πολέμιος, πολεμεί την ανθρώπινη φύση. Ενώ το Άγιο Πνεύμα, σαν προνοητικό και ευεργετικό, καθιστά τους ανθρώπους που το δέχονται κοινωνούς των σκέψεών του και κάνει τις αποκαλύψεις συνεργαζόμενο με το δικό τους μυαλό. Δεν καταργεί το μυαλό μας δηλαδή το Άγιο Πνεύμα όταν μας γεμίζει, ούτε το νου μας τον σκοτίζει. Ενώ ο διάβολος αυτό κάνει. Γι' αυτό βλέπετε ένας που είναι κυριευμένος από τον διάβολο, δαιμονισμένος δηλαδή, δεν θυμάται και τι λέει. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει όταν είναι υπό την επίρρεια του πονηρού πνεύματος. Και φίλε, δεν μπορώ να τα κάνω, δεν τα κάνω εγώ, άλλος τα κάνει. Και στη συνέχεια λέει στο δεύτερο στίχο: λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, απαγγέλω εγώ τα έργα μου στον βασιλέα. Άλλος ερμηνευτής λέει τα ποιήματά μου. Ποια ονομάζει έργα? Την προφητεία. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: προσφωνώ εγώ εις τον βασιλέα Χριστό τα έργα μου, ήτι τας περί Χριστού προφητείας μου. Διότι έργο του προφήτου είναι να λέγει και να συνθέτει προφητείας. Μιλάει λοιπόν ο προφήτης στον Χριστό και λέει: σου αναγγέλω, σου απαγγέλω τα έργα μου, δηλαδή τις προφητείες μου. Όπως δουλειά του χαλκουργού είναι να κατασκευάζει το σκεπάρνι και του οικοδόμου να φτιάχνει σπίτια και του ναυπηγού να συναρμολογεί το πλοίο, έτσι και το προφήτου είναι έργο να υφάνει το ύφασμα της προφητείας. Το ότι και αυτό αποτελεί έργο, άκουσε τα λόγια του Χριστού για τους Αποστόλους. Τι έλεγε ο Χριστός στους Αποστόλους? Ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του. Και ο Απόστολος Παύλος: προπάντων να τιμώνται διπλά όσοι κοπιάζουν με το κήρυγμα και τη διδασκαλία. Αν δεν ήταν έργο το κήρυγμα και η διδασκαλία, πώς θα είχε κόπο? Και ποιο έργο είναι πολυτιμότερο, ποιο είναι χρησιμότερο? Αυτό είναι ανώτερο από όλες τις τέχνες και τις ασχολίες. Το έργο δηλαδή του κηρύγματος και της διδασκαλίας. Ποιο λοιπόν είναι το έργο που απαγγέλει στο βασιλέα? Και δεν είπε σε ποιον βασιλέα, διότι εξυπακούεται ότι στον Θεό των όλων. Σε αυτόν απευθύνεται ο προφήτης. Όταν βέβαια ομιλούμε για τον βασιλέα των Περσών, δεν λέμε απλώς βασιλέα, αλλά προσθέτουμε τον Περσών. Το ίδιο και για τον βασιλέα των Αρμενίων. Ενώ όταν αναφερόμαστε στο δικό μας, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε, γιατί φτάνει η λέξη βασιλεύς. Ένας δηλαδή είναι ο κατεξοχήν βασιλεύς, ο Χριστός. Έτσι και ο προφήτης, μιλώντας για τον πραγματικό βασιλέα, αρκείται να πει στον βασιλέα. Και υπονοείται ο Χριστός. Όπως όταν λέμε παντοκράτορας, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε, γιατί δεν υπάρχει άλλος παντοκράτορας. Έτσι λέγοντας βασιλέα, δεν χρειάζεται καμία προσθήκη, γιατί δεν υπάρχει άλλος βασιλέας Θεός. Άλλωστε και ο άνθρωπος που μιλούσε, δηλαδή ο Δαβίδ, ήταν και αυτός βασιλέας. Πράγμα που δηλώνει ότι δεν μιλούσε για άνθρωπο, αλλά για τον Θεό των όλων. Γι' αυτό δεν είπε «απευθύνομαι και απαγγελώ σε βασιλέα», αλλά «στον βασιλέα», δείχνοντας με την προσθήκη του άρθρου την απόλυτη κυριότητα. Στη συνέχεια πάλι, για να δείξει ότι όσα λέγονται δεν προέρχονται από ανθρώπινη σκέψη και μελέτη και σύνθεση, αλλά από τη Θεία Χάρη, αυτός απλώς δάνεισε τη γλώσσα, πρόσθεσε: «Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου». Έτσι, μιλάω τα έργα μου στο βασιλέα, στον Θεό. «Η γλώσσα μου είναι πένα ταχυγράφου γραφέα». Σαν ένας γραφέας που είναι ταχυγράφος, γράφει πάρα πολύ γρήγορα. Η πένα βέβαια γράφει όσα διατάσσει το χέρι που την κρατάει. Και εδώ βλέπουμε πάλι υπονοεί ότι δεν έχει χάσει το μυαλό του ο προφήτης, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Όπως ο γραφέας, μπορεί να γράφει πολύ γρήγορα, αλλά ξέρει τι γράφει. Άλλος ερμηνευτής λέει, η γλώσσα μου σαν γραφίδα γρήγορου γραφέα. Τι θέλει να πει το γρήγορου, για να δείξει και με αυτό τη Θεία Χάρη. Γιατί εκείνος που μιλάει από μόνος του, αργεί και αργοπορεί, μελετώντας, συνθέτοντας λόγους, συναντώντας εμπόδια από άγνοια, από αμάθεια και από φόβο. Και πολλά είναι αυτά που βλάπτουν την ταχύτητα του λόγου. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιο κινεί το νου, τίποτε δεν εμποδίζει, αλλά όπως κυλάει ένα πολύ θορυβόδες ορμητικό ρεύμα, έτσι η χάρη του Πνεύματος προχωρεί με πολύ ταχύτητα και όλα τα λόγια βγαίνουν ομαλά και εύκολα. Γι' αυτό και η γλώσσα του είναι κάλαμος γραμματέας οξυγράφου, γιατί εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, οπότε δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Δεν είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά είναι μια θεϊκή χάρη. Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει το ζήτημα και δείχνει ότι τίποτε από όσα λέγονται δεν είναι ανθρώπινο και προσθέτει. Ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, στο τρίτο στίχο. Ποιος είναι ωραίος σκάλι? Εσύ, ο αγαπητός, ο βασιλεύς. Είσαι ωραίος με κάλος, με ομορφιά, διαφορετικό από όλους τους ανθρώπους. Μερικοί ερμηνευτές νομίζουν ότι αυτό λέχθηκε για τη γλώσσα, ότι δηλαδή είναι ωραία σαν όμορφη πένα. Εγώ όμως, λέει ο Ρωσόστομος, νομίζω ότι αναφέρεται στο Χριστό. Γι' αυτό και άλλος ερμηνευτής λέει, στολίστηκες με κάλος περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Και αυτή η ερμηνεία είναι που υιοθετείται από τους περισσότερους, από πολλούς. Ο Άγιος Νικόδημος σημειώνει, ο ωραίος υπάρχεις ο Χριστέ περισσότερο από τους ανθρώπους. Οι πατέρες οι Άγιοι συμφωνούν ότι το κάλος, η ωραιότητα του Χριστού έγκυται στη θεϊκή φύση του. Θα έχετε δει κάποιες εικόνες δυτικής προέλευσης που δείχνουν ένα Χριστό ξανθό, έτσι, με γαλανά μάτια. Ωραίος σωματικά. Δεν είναι αυτό. Ο ωραίος σκάλι είναι διότι είναι Θεός. Η θεότητα είναι το κάλος του Χριστού, η θεϊκή του φύση. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι ωραίος ο Χριστός σε όσους γνώρισαν καλά την παρουσία του και σε όσους μπορούν να κατανοήσουν το υπερκόσμιο κάλος του. Έτσι, σε αυτούς που γνωρίζουν με τον Χριστό, με τη χάρη του Χριστού, αυτοί καταλαβαίνουν πόσο ωραίος είναι ο Χριστός. Ωραιότητα και κάλος του πολεμιστού είναι η θεότητά του και η υπεροχή του απέναντι πάντων. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, ωραίο στο κάλος ονομάζει τον Κύριο όποιος ενατενίσει στη θεότητά του. Όποιος κοιτάξει προς την θεότητα, αυτός καταλαβαίνει την ομορφιά του Κυρίου. Διότι δεν ανυμνεί την ομορφιά της σάρκας. Βλέποντας ο προφήτης τη λαμπρότητά του και χορταίνοντας από τις λαμπρές ακτινοβολίες του, πληγώθηκε ψυχικά από τούτη την ομορφιά και κινήθηκε στον ένθεο έρωτα της νοητής ωραιότητας. Ξάλλου μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 1000 π.Χ. που γράφει ο Δαβίδ. Δεν είχε γίνει σάρκωση. Για να πεις ότι είδε τον Χριστό με τη σάρκα και είπε ωραίος, πολύ ωραίος. Αλλά βλέπει τη θεότητα, εν πνεύματι Αγίου. Και κινείται στον ένθεο έρωτα της νοητής ωραιότητας. Αυτή η ωραιότητα όταν εμφανιστεί στην ανθρώπινη ψυχή, όλα τα μέχρι τότε προσφυλή αποδεικνύονται εσχρά και απόβλητα. Όλα αυτά που αγάπησες, αγαπούσες, είναι εσχρά και απόβλητα όταν δεις την θεότητα. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν είδε τον ωραίο στο κάλος, όλα τα θεωρούσε σκουπίδια για να κερδίσει τον Χριστό. Έτσι, και αυτό πολλοί το λένε όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ότι αν γευθείς τα άνω, ευχερός τα κάτω καταφρονείς. Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Γιατί εμείς κολλάμε τόσο πολύ στα κάτω, στα γήινα, γιατί δεν έχουμε γευτεί τα άνω. Από τη στιγμή που κανείς θα δει το κάλος του Χριστού, μετά όλα τα άλλα τα θεωρεί σκύβαλα και σκουπίδια. Πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστό κερδίσω, έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Είσαι ωραίος λοιπόν με κάλος διαφορετικό από άλλους ανθρώπους. Στολίστηκες περισσότερο από όλους τους ανθρώπους με ομορφιά. Σε αυτόν τον Χριστό στρέφει το λόγο με πολλή θερμότητα και πολύ πόθο. Όπως ο Ιακώβ που έλεγε προφητικά στον Χριστό, «Ξεπρόβαλες, Υιέ μου, από βλαστό, έπεσες και κοιμήθηκες σαν λιοντάρι». Γεμάτος ενθουσιασμό λοιπόν συνομιλεί μαζί του και το απευθύνει τον λόγο. Και αυτό δεν το λέει με έννοια συγκριτική, γιατί δεν είπε ωραιότερος, αλλά είσαι ωραίος στο κάλος, διαφορετικός από όλους τους ανθρώπους. Διαφορετικό λέγει είναι τούτο το κάλος, το δικό σου από τον άλλον. Γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση το άκτιστο με το κτιστό. Της θείας φύσης με την ανθρώπινη φύση. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Πρόσεξε πώς αρχίζει να ομιλεί πρώτα για την κατασάρκα οικονομία του. Η οικονομία είναι η ενανθρώπιση του Χριστού και το σωτήριο για μας έργο του. Αφού ο Χριστός έγινε άνθρωπος, μπορεί να συγκρίνεται με τους ανθρώπους. Το ότι αυτό αναφέρεται στην κατασάρκα οικονομία γίνεται φανερό από το εξής. Ωραίο σκάλι παρατουσίους των ανθρώπων. Μετά εδώ κάνει σύγκριση. Εδώ αναφέρεται στην ανθρώπινη παρουσία, στην ανθρώπινη φύση, στην οικονομία. Αφού είπε είσαι ωραίος με κάλος διαφορετικό από όλους τους ανθρώπους, μετά τι λέει? Εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Ξεχύθηκε η χάρις στα χείλη σου. Αλλά ο Θεός δεν έχει χείλη, αφού είναι πνεύμα. Οπότε αυτό αναφέρεται στην κατασάρκα οικονομία. Ο Θεάνθρωπος έχει χείλη, έτσι, ο Χριστός έχει χείλη. Άλλος ερμηνευτής λέει, αναχύθηκε χάρις στα χείλη σου. Και έτσι το έδειξε αυτό πιο καθαρά. Γιατί τι θα πει αναχύθηκε, παρά σαν να έλεγε κάποιος, η χάρις που είναι μέσα σου ανέβλησε. Βγήκε από πηγή. Αλλά πώς γίνεται ένας άλλος να λέει, τον είδαμε, και δεν είχε εμφάνιση ούτε κάλος, αλλά οι όψεις του ήταν αποκρουστικοί, χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους. Αυτό το λέει ο προφήτης Ισαΐας. Ουκ είχεν είδος ουδέ κάλος. Τι γίνεται εδώ? Εδώ δεν εννοεί ασχήμια, ας μην το πάρουμε έτσι, αλλά τι? Την πολύ ταπείνωση που υπέστη ο Χριστός. Άπαξ και καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος, πέρασε από όλα τα ταπεινά. Ούτε προώρησε για τον εαυτό του μητέρα βασίλισσα, ούτε σπαργανωμένος τοποθετήθηκε σε χρυσή κούνια, αλλά σε φάτνη. Ούτε ανατράφηκε σε οικία πολυτελή, αλλά σε ταπεινό δωμάτιο ξυλουργού. Ενώ είναι ο δημιουργός των πάντων. Πέρασε από όλα τα ταπεινά. Επίσης, όταν διάλεξε μαθητές, δεν διάλεξε ρήτορες και φιλοσόφους και βασιλείς, αλλά αλλιείς και τελώνες, ό,τι πιο ταπεινό. Και ζούσε απλά και λιτά, χωρίς να έχει δικό του σπίτι, χωρίς να φοράει πολυτελή ενδύματα, χωρίς να απολαμβάνει πολυτελή τραπέζια. Οι άλλοι τον έτρεφαν. Ζούσε με ύβρις, με καταφρονήσεις, με απομακρύνσεις από τόπους, με διωγμούς. Δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, όπως το είπε ο ίδιος. Όλα αυτά τα έκανε σε βαθμό περισσό για να καταπατήσει την ανθρώπινη υπερηφάνεια. Ο ίδιος δεν είχε κανένα πάθος, αλλά για να διδάξει εμάς ότι πρέπει να καταπατούμε οτιδήποτε μας υψώνει ανθρώπινα. Δεν είχε πάνω του κάτι το φανταχτερό και πολύ εντυπωσιακό. Δεν είχε συνοδούς και φρουρούς, αλλά αντίθετα μερικές φορές περπατούσε μόνος του, σαν ένας από τους πολλούς. Γι' αυτό εκείνος, ο προφήτης Ισαΐας δηλαδή, λέει: «Τον είδαμε και δεν είχε εμφάνιση ούτε κάλος». Ούτε είχε είδος ούτε κάλος. Ενώ αυτό που λέει εδώ ο ψαλμός, «Είσαι ωραίος με κάλος διαφορετικό από όλους τους ανθρώπους», δηλώνει έτσι την χάρη, τη σοφία, τη διδασκαλία, τα θαύματα. Έπειτα τονίζοντας την ερώτητα, λέει: «Ξεχύθηκε χάρις στα χείλη σου». Με μεταφορική έννοια, όπως λένε μερικοί ερμηνευτές, μπορεί να χαρακτηριστούν σαν χείλη Χριστού όλοι όσοι υπηρετούν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι οι Απόστολοι είναι χείλη Χριστού και στόματα Χριστού. «Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα», είπε ο Χριστός όταν απευθυνόταν στους Αποστόλους. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους, στο χωρίο 3 του 13ου κεφαλαίου, σημειώνεται ότι ο Χριστός ομιλούσε μέσω του Αποστόλου Παύλου, πράγμα που ορισμένοι Κορίνθιοι αμφισβητούσαν. «Αφού ζητάτε απόδειξη ότι ο Χριστός ομιλεί μέσω εμού», δεν το δεχόντουσαν. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια, ότι ο Απόστολος Παύλος είναι το στόμα του Χριστού. Τονίζοντας την ωραιότητα λοιπόν, ο ψαλμωδός λέει: «Ξεχύθηκε χάρη στα χείλη σου». Βλέπεις ότι ο λόγος αφορά την κατασάρκα οικονομία. Και ποια είναι αυτή η χάρις? Είναι αυτή με την οποία δίδασκε, αυτή με την οποία θαυματουργούσε. Εδώ εννοεί την χάρη που ήρθε επάνω στη σάρκα του. Σε όποιον δεις, λέει, να κατεβαίνει το πνεύμα σαν περιστέρι και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει εν πνεύματι Αγίω. Ολόκληρη βέβαια η χάρις ξεχύθηκε σε εκείνον τον ναό. Ποιος είναι ο ναός? Είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα. Και ο ίδιος το χαρακτήρισε έτσι, το σώμα του. Θυμάστε που είπε στους Ιουδαίους: «Καταλύσατε αυτό το ναό και σε 3 μέρες θα τον οικοδομήσω». Και εννοούσε το ναό του σώματός του. Αυτοί το διέστρεψαν μετά και, όπως θυμάστε, 2 ψευδομάρτυρες συκοφάντησαν τον Χριστό ότι έλεγε τάχατες να γκρεμίσουν τον ναό του Σολομώντος και θα τον χτίσει σε 3 μέρες. Ο ναός λοιπόν είναι το σώμα του Χριστού, και αυτό το τονίζει και ο Απόστολος στο χωρίο 9, το 2ο κεφαλαίο της προς Κολοσσαής επιστολής. Σε αυτόν, λέει, κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Δηλαδή το σώμα του κατοικητήριο της θεότητος, ολόκληρης της θεότητας. Όλη η θεότητα δηλαδή ήταν μέσα στο σώμα του Χριστού, κατοικούσε εκεί. Το Άγιο Πνεύμα δεν δίνει σε εκείνον με μέτρο τη χάρη του. Στον Χριστό δηλαδή δεν έδωσε με μέτρο τη χάρη του Άγιο Πνεύμα, αλλά την πήρε όλη τη χάρη. Και εμείς πήραμε από το πλήρωμα αυτού κάποιο μέρος, από την πληρότητα αυτή της χάρης που είχε ο Χριστός, πήραμε και εμείς ένα μέρος. Ενώ ο ναός εκείνος έλαβε ολόκληρη τη χάρη. Αυτό το φανέρωσε και ο Ισαΐας λέγοντας: «Θα αναπαυθείς αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού θα τον γεμίσει». Γι' αυτό και ονομάζεται Χριστός, χρισμένος θα πει Χριστός. Είναι χρισμένος με το Άγιο Πνεύμα, με όλη τη χάρη. Έτσι στο Χριστό δίνεται ολόκληρη η χάρις, ενώ στους ανθρώπους κάτι μικρό, μία σταγόνα από τη χάρη εκείνη. Όταν λέει ότι στο Χριστό δίνεται ολόκληρη η χάρις του Αγίου Πνεύματος, εννοεί ότι δίνεται στην ανθρώπινη φύση του. Διότι ως Θεός, ο Χριστός, την έχει ολόκληρη τη Θεία Χάρη, καθώς και ολόκληρη τη Θεία Ουσία. Ή όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει παν το πλήρωμα της θεότητας. Άρα, εδώ που λέει ότι χρήστηκε με όλη τη χάρη, εννοεί η ανθρώπινη φύση χρήστηκε. Έτσι στο Χριστό δίνεται όλη η χάρις, ενώ σε εμάς μία σταγόνα από εκείνη τη χάρη. Και αυτό δεν είπε «δίνω το πνεύμα», αλλά «θα εκχύσω από το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο». Έτσι και κάθε άνθρωπος θα πάρει ένα μέρος. Μέχρι εδώ, να μην πούμε περισσότερο γιατί πέρασε και η ώρα. Νομίζω πήραμε μία γεύση και δεν είπαμε παρά τους τρεις πρώτους στίχους από το ψαλμό. Βλέπετε τι θησαυρούς έχουμε και πόσα νοήματα και διδάγματα βγαίνουν. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Ναι. Ναι, αλλά εδώ αυτό που τονίζει η ερμηνεία είναι η θεότητα. Είναι αυτή η οποία δίνει την ωραιότητα. Ωραίο σκάλι παρά τους ίδιους των ανθρώπων. Και μετά βεβαίως και η ανθρωπότητα. Είχε και την ανθρώπινη ωραιότητα. Αλλά εκείνο κυρίως που δίνει την ωραιότητα είναι η θεότητα. Ναι. Ναι, ναι.
Ένα πραγματικό γεγονός που μας οδηγήθηκε ένας καθηγητής της θεολογίας του Πανεπιστήμιου. Μια καθηγήτρια η οποία ήταν πολύ σοβαρά πρόβλημα από τη ζωή της και ο Θεός προφανώς της έδωσε παράκληση και είχε μια θεοφάνεια, είδε τον Χριστό. Και ήταν τόσο λιόμορφος, δεν υπάρχει ωραίος άνθρωπος στον κόσμο, που η ερώτηση που της ήρθε αμέσως ήταν: «Χριστέ μου, εσύ που είσαι τόσο ωραίος, πώς θα μεγαλώνουν τέτοια μορφιά οι άνθρωποι να την μισήσουν και να την καταδιώξουν?» Της έγινε αυτή η απορία δηλαδή. Δηλαδή μόνο από την ομορφιά, από αυτό που εξέπεμπε ο Χριστός, ήταν αποκλειστικό για την καρδιά τη δική μας. Και αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός που σας λέω.
Ευχαριστώ.
Πάνω σε αυτό, λέμε, έχω πολύ συμβουλευτική για τον Αγίου Χριστού, λέμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Και η διαφορά, δηλαδή, το διαφορετικό είναι ότι καταλαβαίνεις από τα μάτια.
Από πολλά θα το καταλάβουμε. Από όλα θα το καταλάβουμε, γιατί σε όλα θα διαφέρει. Έτσι, ο διάβολος είναι παντομίμητος ζωγράφος, λένε οι πατέρες, έτσι. Μιμείται. Φτιάχνει μαϊμούδες. Έτσι, από μιμήσεις. Όπως τα διάφορα προϊόντα, υπάρχουν και προϊόντα μαϊμού, έτσι και ο Αντίχριστος θα μιμηθεί τον Χριστό, αλλά θα είναι όλα ψεύτικα. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε, μια που ήρθε εδώ η συζήτηση, γιατί λέει πολλοί ούτε καν θα τον καταλάβουν ότι είναι ο Αντίχριστος. Θα πλανηθούν και θα τον καταλάβουν μόνο οι νύφοντες, αυτοί που είναι σε εγρήγορση δηλαδή. Και εγρήγορση σημαίνει προσευχή και προσοχή στη ζωή μας. Οι άλλοι περιβρέχει, δεν θα καταλάβουν τίποτα ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Νύφων είναι ο ευρισκόμενος σε προσευχή εν ταπεινώσει και εν αγάπη, γιατί αυτή είναι η συχνότητα του Θεού. Είναι σε κοινωνία με τον Χριστό. Και ο Ιερός Χρόστομος πάλι λέει ότι θα πλανηθούν, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν έπαρση, δηλαδή υπερήφανοι, αυτοί που δεν έχουν ταπεινό φρόνημα, αυτοί θα πλανηθούν. Και έπαρση σημαίνει ίδιο θέλημα, στηρίζομαι στο θέλημά μου, θέλω αυτό που θέλω εγώ και νομίζω ότι αυτό που θέλω είναι και το σωστό. Και σου λέει, ας λέει η αγραφή για 666 και για χαράγματα, εγώ πρέπει να το πάρω και δεν ξέρω τι εννοεί η γραφή, θα βρουν διάφορες προφάσεις, γιατί δεν θα έχω να φάω, δεν θα έχει να φάει το παιδί μου, η οικογένειά μου κλπ. Κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι. Προφήτες υπάρχουν και σήμερα, και ποια είναι, ας πούμε, σήμερα υπάρχουν η συμβολή του, δηλαδή πώς αυτός στέλνει το μήνυμά του σήμερα.
Προφήτης είναι από το προφαίνω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει φανερώνω το Χριστό. Αλλά τώρα πλέον δεν χρειάζονται προφήτες. Με αυτή την έννοια δηλαδή δεν έχουμε προφήτες πλέον. Ο τελευταίος προφήτης είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος μας έδειξε το Χριστό. Ο Χριστός πλέον ήρθε, φανερώθηκε. Έτσι. Εμάς όταν ακούμε τη λέξη προφήτης πάει ο νους μας ότι θα μας πει το μέλλον. Ενώ δεν είναι αυτή η έννοια. Προφήτης είναι αυτός που φανερώνει το Χριστό, δείχνει το Χριστό. Έτσι. Και γι' αυτό είπαμε ότι σήμερα δεν έχουμε. Γιατί έχει φανερωθεί ο Χριστός, δεν έχουμε πλέον τέτοιους προφήτες. Αλλά με την έννοια που να ξέρουν το μέλλον κλπ. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι έχουμε όλους τους Αγίους, έτσι, που είχαν το διορατικό και το προορατικό χάρισμα. Αλλά αυτό πλέον είναι αυτό το χάρισμα, το προορατικό, δεν είναι προφητεία με την έννοια που σας είπα. Γιατί ο Χριστός ήδη έχει φανερωθεί. Για τους Αγίους τώρα, επειδή ζούνε τον Θεό, έχει καταργηθεί και ο χρόνος, έτσι. Και μπορούν να βλέπουν τα μέλλοντα ως παρόντα. Και γι' αυτό λέμε ξέρουν το μέλλον. Αλλά για τον Θεό δεν υπάρχει μέλλον. Όπως και για αυτούς που ζουν μέσα στον Θεό, πάλι θα λέγαμε δεν υπάρχει μέλλον και παρελθόν. Είναι όλα ανοιχτά. Και έχουν μηνύματα, όσα βέβαια τους δίνει ο Θεός να έχουν, και από το μέλλον και από το παρελθόν και από παντού. Όπως μας είπε ο πατήρ Παΐσιος, για όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε σιγά σιγά να εκδιπλώνονται. Με την Τουρκία και λοιπά και με τη δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα που σιγά σιγά γίνονται. Εντάξει, να πούμε διαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε όνος τον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας.